student YO Universe.
Pinakal dito sa pop culture trend.
Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po sa anti-planking look. Parang sobrang b*** lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
We know you love your Fridays because it's your last day for the week. And of course, ay ibibigay namin sa inyo ang mga hottest and latest sa ating mga trending topics every week dito sa Student YO Universe. Muli ako si Vince at ngayong araw ay ibibigay ko nga sa inyo ang mga pinag-usapan ngayong linggo sa ating universe, no? Dahil nga ang mga nag-trend dito sa ating universal world ay ating pag-uusapan with a deeper sense of discussion. Dahil dito sa Student YO Universe, we are your one and only venue for some interaction. Active, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture. Yan, tama yan mga ka-universe. At kayo nga ay pwede makasama sa aming mga discussion para sa ngayong araw na ito. At pwede nyo isend yung sa amin sa iba't ibang social networking sites. Kaya naman, hanapin nyo ang aming official Facebook page. That's www.facebook.com/studentyouniverse. At para naman sa Twitter, at kung kayo ay mas active dyan sa inyong Twitter accounts, no? At kaya i-tweet ang inyong comments about the program and 140 characters. Ay tweet nyo lamang yan sa aming official Twitter account. That's www.twitter.com/syouniverse. At kung kayo naman ay mahilig sa Instagram at gusto mag-post ng inyong mga selfies, ay pwede nyo rin yan i-post sa aming official Instagram account. That's studentyouniverse. At pwede nyo makita dyan ang aming official publicity materials para sa ating trending topics for today. At yung huli na talaga, ito na talaga, ay pwede nyo i-send ang inyong mga insights and comments about the program in a letter format, no, sa aming official email account. That's studentyouniverse2.0@gmail.com. Ayun na. Ayun. Pinapaalala ko lang mga ka-universe, no, na pwede kayo makisama sa aming mga discussion para sa buong episode ngayong araw na ito. At ayun na, simulan na natin, no? Para sa araw na ito ay since it's the last Friday of the month, ay alam natin na ritual na. Wow, ritual eh, no? Dito sa Student YO Universe, ang ating pagdeklara ng ating hinahalal na talagang pinag-usapan para sa buong buwan. And for this day ay hindi na iiba dahil for the very first time, no, para sa taon na ito, ay we welcome na natin at ihahalal na natin ang ating bagong Trendsetter of the Month. Ayun na nga, at ang ating trendsetter for the month of January ay ang Pope Francis Effect. And for this trendsetter topic, ay kasama ko ang ating Universal team member na si Bea.
Good morning, Vince. Good morning, mga ka-universe.
Ayun. Hi, classmate Bea. Kamusta ka naman?
Okay naman. Kakatakbo ko lang. Pumunta dito.
May mga takbo moments. Yes. Oo. So ito na nga, kagabi ay nadeklara ng ating mga ka-universe ang kanilang trendsetter para sa month ng January. At ano nga ito?
Ito ay ang papal visit ni Pope Francis dito sa Pilipinas. Ayan, so maaalala natin na on January 15 to 19, bumisita dito si Pope Francis para dun sa survivors ng Typhoon Haiyan sa Tacloban. Mm-hmm. So, pagkatapos ito nung visit niya sa Sri Lanka. So, kung maaalala natin, napanood natin ito sa ating mga televisions, marami nangyari sa papal visit ni Pope Francis.
Hindi lang yung simpleng pagbisita, no? Napakadaming napag-usapan about it.
Unang-una, yung pag-break niya ng mga safety protocols na nahirapan ng ating mga police force na makisabay kay Pope Francis. Kasi sa mga kanyang mga stops ay lagi siya nagsastop sa mga children para i-bless sila, ganun. So, hindi siya planado. Mm-hmm. Very spontaneous yung ganong pag-stop ni Pope Francis.
Oh, kasi doon kilala si Pope Francis bilang People's Pope, yun yung tawag sa kanya, di ba? Na alam mo yun, napakalapit niya sa mga tao. And kilalang kilala siya ng kanya mga ng kanya mga constituents, di ba? Na bilang napakalapit na po, parang hindi siya yung malayo, hindi siya yung mataas mula sa kanila.
Gusto niya talaga yung nasa lumalapit sa mga tao. So, yun talaga yung isang characteristic ni Pope Francis. So, the next one na nangyari ay yung mga celebrity, may mga nangyari sa social media.
Totoo yan.
Regarding sa people visit.
Uh-oh.
At yung mga comments ng ibang mga celebrities about it. So, nandun na yung fight, yung battle ni Marlene Aguilar.
Ano, it's an online feud. Ayan,
yes, and Mystica na hindi pa nangyayari.
Oo, hindi pa.
Oo, hindi pa nangyayari. And yung kay Chris Aquino, yung pagpapakita niya ng power, siguro.
Doon sa mass, di ba?
Oo, na pwede siya mag-invite ng kanyang mga friends para ma-meet si Pope Francis sa Malacanang. Mm-hmm. So, medyo nakakalungkot lang yung at syempre with regards to social media, yung syempre may Twitter account si Pope
si
Francis,
di ba? Ang bongga.
At Pontifex, tama ba? Ayun. So, ang maganda dito, after ng visit niya, nag-tweet siya in Filipino napakaraming mga inspirational quotes, mga messages, tsaka yung mga paalala niya sa mga Pilipino.
Uh-oh.
So, may babasahin natin kung ano ba yung
mga tinweet niya.
Niya. So, well, updates. May afternoon visit ni Pope.
Okay.
Kumain. Madalas sa Rojas Boulevard.
Mm-hmm.
Yung
ruta, no? Na dinaanan ni Pope.
So, recently, may mga news na may mga maraming homeless families yung dinala ng Department of Social Welfare and Development or DSWD sa isang private resort sa Batangas during the papal visit.
Oh, okay.
So after noon, lumabas yung reports na ayun nga after na umalis ni Pope Francis ay bumalik din sila dun sa
So may something dito no na naiiba sa nangyari. Kung isipin mo no, sa unang tingin napakaganda no na ginastusan ng DSWD, 'di ba? Itong mga pamilya na ito na dadalhin sa isang resort at sinabi na isa siyang workshop or isang convention,
yes, yes.
'Di ba?
Uh-oh.
Para sa kanila para matutos ng livelihood programs, family education, ganyan.
Yes.
Pero ang dami nagsasabi na bakit nasakto no sa pagbisita ni Pope yung ganitong trip ng mga pamilya.
Sinabi naman ng DSWD na talaga meron na silang training program na ganito, ginagawa na nila ito, hindi lang this year. At natapat siya or nasakto sa January 15 to 19, which is also yung visit ni Pope dito sa Pilipinas. So, ayun.
Ang daming nangyari,
yes.
No? And I think pwede rin natin siguro balikan dito sa Trendsetter of the Month for the month of January.
Uh-oh.
Ay yung misa, di ba, sa Quirino Grandstand na naging trending topic rin natin nung nakaraan.
Yes.
Ayun nga, no, yung parang yung si Father Hans Magdurulang, di ba, yung kanyang MC sa Luneta, di ba, ay yung pag-handle niya nung event ay hindi nagustuhan ng ibang netizens, di ba? Ikaw, anong masasabi mo doon sa na yun?
Well, hindi ko napanood yung mismong pagsabi niya nung wave ba yun?
Pope Francis wave?
Yeah, hindi ko napanood yung mismong pagsabi niya noon. Pero, I think, kasi once na nandun ka na, kasi ikaw yung MC ng napakalaking crowd. At syempre, i-handle mo sila, i-keep mo yung energy nila siguro. So, I think nadala lang siya ng energy ng crowd. At siguro nawala na din sa isip niya yung solemnity ng event. Syempre, parang nawala na sa isip niya yun. So, I think, lang siya kasi.
Nadala sa emosyon, di ba?
At it's sad lang na nabash na siya sa social media.
Ayun nga, nakakatuwang tingnan no na yung mga nag-react no through social media ay yung mga taong nanood sa kanilang mga television sets at wala doon sa mismong event. While yung mga tao na nasa mismong event ay hindi nila nararamdaman yung maling treatment sa hosting sa pagiging MC ni Father Hans.
Mm-hmm. Kasi siguro nandun na din yung energy nila, at yung excitement nila na makita si Pope. So I think hindi na din nila napansin yun.
At parang hindi na rin natin siya masisisi. Kasi alam mo yun, napakarami, almost 6 to 7 million people. Eh, kailangan mo i-entertain, di ba?
Yes.
Habang nag-iintay bago lumabas si Pope at mag-parade. Grabe, kailangan mo itaas yung energy. Ganun talaga, no? At tulad nga na sinabi ni classmate Bea kanina, babasahin namin ng ilang mga Filipino tweets ni Pope Francis, no? Ang una nga ay, ang Pilipinas ay patunay ng kabataan at kasiglahan ng simbahan. Tinweet niya nito in English, no, para sa kanyang mga followers na nakakaintindi ng English. Ang sunod nga ay, ang pamilya ay ang pinakamahalagang kayamanan ng isang bansa na may pagsikapan nating ipagtanggol at patatagin itong pundasyon ng lipunan. Susunod naman ay,
ang kahabagan ng Diyos, ang kanyang sakripisyo ay nagbibigay saysay at halaga sa lahat ng ating paghihirap.
Mm-hmm. At ang sumunod nga ay ang bilang Kristiyano, miyembro ng pamilya ng Diyos, tinatawag tayo upang hanapin at paglingkuran ang lahat ng mga nangangailangan. Ayun, at ang huli?
Madalas nating makalimutan pagtuunan ng pansin ng mga bagay na talagang mahalaga, nakakalimutan natin na tayo'y anak ng Diyos.
Ayun, nakakatuwa lang, no? Mm-hmm. Na si Pope Francis ay nagtitweet talaga in Filipino dahil nandito siya sa Pilipinas, mm-hmm. Diba? At alam mo yun, ito yung paraan niya para makasama talaga sa ating mm-hmm. culture, diba? Mm-hmm. Na alam mo yun, sinubukan niya talagang i-immerse yung sarili niya.
May napanood akong report na talagang yung mga staff dun sa pinagstayan niya, mm-hmm. talagang tinatanong niya, nagtatanong siya, nagpapaturo siya mag-Filipino mm-hmm. para siguro yun nga, macross yung message niya. Mm-hmm. Mas ma-deliver niya yung message niya lalo sa mga Pilipino. Mm-hmm. So I think ang ganda nung gesture na yun ni Pope na talagang gusto niyang pag-aralan yung lengguwahe natin, mm-hmm. yung wika natin.
Ayun, pagkatapos ng pagbisita ni Pope dito sa Pilipinas, ay isang maganda siyang, it's a very holy week na lang. Mm-mm. It's a very holy week for the Filipinos na nabisita tayo ng isang leader ng simbahan at ng isang state din, di ba? Na after niyang bumisita ay parang napuno tayo ng mga bad news in the recent days, di ba? At ayun nga, ang dami nagsasabi na hindi ito nabalita or hindi ito nangyari nung andito si Pope. Pero ngayon, pagkatapos umalis ni Pope, ay ito na, napuno tayo ng mga killings, di ba? Ng iba't ibang issue ng corruption sa Pilipinas. Mm-hmm. Na parang naiba yung pagtago, di ba? Nung dumating si Pope. Anong masasabi mo na nung umalis si Pope ay napuno tayo ng mga ganitong bad news?
Hindi ko alam kung sa job yun or talagang coincidence lang na right after mm-hmm. ng visit ni Pope. Hindi nangyari during mm-hmm. the visit ni Pope. Nangyari yung mga masasamang bagay na to dito sa Pilipinas. Like yung killings, mm-hmm. tas yung corruption, yung mga issues na ganyan. So, I think sana mag-crossover yung message ni Pope mm-hmm. sa mga nangyayari ngayon. Kasi, mm-hmm. Syempre, kailangan natin mag-reflect. Mm-hmm. Syempre, kailangan natin mag-reflect kasi minsan lang yun, mm-hmm. yung instance na yun na pumunta dito yung isang leader mm-hmm. ng simbahan. At I think kung hindi naman natin siya isa sa puso mm-hmm. sa ginagawa natin as members of this country, mm-hmm. hindi uunlad yung bansa.
Oo. Nag-gets ko naman yung point mo, no, classmate Bea, na alam mo yun, nagkaroon tayo ng konting pagningilay, di ba, nung nalito si Pope sa Pilipinas. And yun nga, pati yung mga tao sa social media, ay inabsorb din nila yung ilang mm-mm. mga memorable quotes and mga yung mga ilang sinabi ni Pope Francis na ginagawan talaga nila ng publicity materials, di ba? Na alam mo yun, pwede nating i-consider si Pope as a pop culture icon, eh. Mm-mm. Na alam mo yun, na pumasok na siya sa mundo ng social media. At naging tignan mo, may Twitter account nga si Pope, diba? At sa Facebook ay nakikita mo rin yung mga sinishare ng mga tao mm-hmm. ng mga quotable quotes from Pope's visit here in the Philippines at yung kanyang iba pang mga philosophies in life. Uh-huh. Ayun, meron ka bang memorable quote from Pope?
Yung pinakagusto ko yung during yung youth encounter niya mm-hmm. sa UST.
Okay.
Na-meet niya yung isang 12-year-old mm-mm, girl. Mm-mm. Tapos yun nangyari is, di ba, umiyak yung babae. And kasi marami na siyang naranasan sa buhay niya na hindi maganda. Mm-mm. So parang tinanong niya si Pope Francis kung why does God let this happen? Why did God let this happen to me? So umiyak na siya, ganun. Mm-hmm. So ang sagot ni Pope Francis, only when we too can cry about the things you said can we come close to answering that question. Mm-hmm. When the heart is able to ask itself and weep, then we can understand something.
Ayun.
So I think okay lang na maging vulnerable, okay lang na i-question yung mga tanong kasi tayo, mm-hmm. diba, sa buhay. So mm-hmm. I think once na we get to deal na meron tayong mga questions na to, then mm-hmm. I think yun nga galing kay Pope na mm-hmm. we will learn to understand it. Uh-oh. Yung buhay or something.
Ayun. And kaya nga dineclare ng ating mga ka-universe ang Pope Francis effect bilang ating trendsetter for the month of January dahil nga sa naging epekto nito sa atin, no? At mm-mm. dahil nga sa kanyang sa iba't ibang comments and opinions niya sa iba't ibang issue sa lipunan katulad ng mga same-sex marriage, di ba?
Corruption.
Nagkaroon din siya ng comment about doon. Meron nga sinabi sa Pope Francis specifically about corruption at sinabi niya na, I hope hope that this will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor and to make concerted efforts to ensure the inclusion of every man and woman and child in the life of the community. Ito ay sinabi niya sa isang speech niya sa Malacañang, yes. No? Nang naimbitahan siya ng ating Pangulo para sa isang courtesy visit, diba, sa Malacañang Palace. And napakaganda lang na alam mo yun, yung isang leader ng simbahan at ng isang estado ay aware, no, sa mga ganitong nangyayari sa kanyang mga pinamumunuan. At nakakatuwa lang din talaga. In general, nakakatuwa, di ba? Na alam mo yung pinag-uusapan ng mga tao yung smile ni Pope. Na alam mo yun, nakakatuwa siyang tingnan. At na-feel mo yung presence niya.
Blessedness.
Yung holiness kapag nadaanan ka ng kanyang Pope Mobile. And lastly, siguro pwede natin pag-usapan dito sa ating trending topic na ito ay yung naging treatment, no, ng media kung paano nila kinover itong visit ni Pope Francis. Dahil ang dami nagsasabi na pwede namang hindi isama yung kung anong kinain ni Pope, kung anong isusuot niya for that day, diba? Anong masasabi mo doon?
I think different angles lang yung inano ng media na from yung mga messages niya, yung mga quotes niya to something more lighter, like yung yung na-mention ko nga na nagpapaturo siya ng Filipino sa mga help niya dun sa pinagstayan niya. Or yung yun nga, yun, tinatapik niya yung driver para mag-stop so that he could stop for to bless the children. So I think different views lang yung pinakita nung as in yung pag sa news, as in lahat ng news ay about Pope Francis. And I think okay lang naman siya sa akin. For me,
positive. Well, sa akin, okay lang din sa akin, no, nandidiscuss siya ng media, no. It's a little trivial things, na alam mo yun, mas mapapalapit yung tao kay Pope, na makaka-relate tayo na, ay, ganito rin pala, no, ang isang Pope Francis ay may mga ganito rin, quirks in life.
Na tao rin siya. Na parang, he's someone like us din. Pero, yun nga, he's Pope Francis. He's blessed. So,
Ayun, and since nga, no, napakalaking event sa Pilipinas itong pagbisita ni Pope Francis, I think this is the first time, no, okay lang na ganito yung treatment ng media, no, sa pagpunta ni Pope Francis. Pero siguro sa second naman yung pagpunta dito, 'di ba? Dahil napag-uusapan niya ang posibleng pagbalik ni Pope Francis.
Sana bumalik,
'di ba? Sa Cebu nga lang dahil meron dong convention. Hindi na siguro ganito kalaki yung discussion about his personal life at kung hindi doon talaga sa kanyang desisyon sa pagpunta sa Pilipinas at kung ano talaga yung totoong purpose ng kanyang pagpunta.
Yung message niya.
At I think doon na natatapos ang ating discussion para sa ating trendsetter for the month of January. Maraming salamat, classmate.
Thank you,
Bea.
Classmate.
Sa pagsama sa akin ngayong first segment ng Student YO Universe. At mamaya sa aming pagbabalik, pag-uusapan na natin ang mga nag-trend this week, no, ilinawin natin trend this week. At iba't iba yan, range of topics ang inihanda namin para sa inyo. Huwag kayong alis, magbabalik ang Student YO Universe. Halika na makinig sa PZUP 6.2. Tayo na makinig sa PZUP 6.2. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 6.2. Kasali ka.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Layan!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Ah! Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Ah, huwag po!
mami. Bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mami! Mami! Natatakot ako! Mami, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:27 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Muli nagbabalik kayo dito sa nag-iisang pop culture program every Friday morning ito, ang Student YO Universe. Muli ako si Vince, at para sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang mga nag-trend this week, and specifically for this segment ay pag-uusapan natin ang mga pinag-usapan through social media dahil sa pagsasama or pagkikita ng dalawang very popular na boxers, and isa naman ay ang paghihiwalay ng very popular Filipino band. At para nga sa ating unang trending topic for this week, ito na ang number 3, Manny Pacquiao Floyd Mayweather encounter. At ito nga ay sinulat ng ating Universal team member na si Gab Gutierrez. At ayun nga no, para sa mga fans ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather, ay hindi pa sila nakikita sa loob ng boxing ring. At sila ay nakita lamang sa isang laban ng Miami Heat and Milwaukee Bucks noong January 28. At ang dalawang pinakamagaling na boxers sa buong mundo ay nakita face to face no, for the very first time mga ka-universe sa isang arena no, sa US. At ito ay very unexpected dahil nga hindi inaakala ng mga fans at ng mga tao na makikita itong dalawang ito sa ganitong klaseng event at sa basketball pa talaga at hindi sa boxing ring. So according to Bernard Coloma, isa sa mga close friends ni Manny Pacquiao, binigay daw ni Mayweather ang kanyang phone number at makipag-arrange ng isang private meeting no, para makausap yung details ng potential bout nila ni Manny Pacquiao in the future. At dinagdag pa nga ni Coloma na si Mayweather daw ay pumunta pa sa hotel ni Manny Pacquiao after ng NBA game at ang dalawang boxers ay nagkaroon ng isang quote-unquote extensive chat. At ito namang chat na to or yung usapan na ito ay tinunghayan din no, ng asawa ni Manny Pacquiao na si Jinky at ng kanyang adviser na si Michael Conks present para supervise yung conversation. Na-refuse pa ni Coloma na mag-release ng ibang information about sa usapan, pero sinabi niya na magkakaroon daw ng isang mega fight. Wow, mega fight talaga. Between Pacquiao and Mayweather, at ito nga ay posibleng maganap no, mga ka-universe sa May 2. Sinabi naman ni Mayweather na sa mga susunod na linggo ay i-announce na niya ang kanyang susunod na kalaban, at ang daming naniniwala na si Miguel Cotto daw no, ang kanyang susunod na kalaban, pero dahil sa meeting na to no, dahil sa unexpected meeting na to with Manny Pacquiao ay baka daw nabago ang mga bagay-bagay. At sinabi nga ng mga ilang netizens ay nakakatuwa no ng exchange ng numbers or ng interaction nitong dalawang pound for pound champions na bulo, hindi kinaya yung PNF, ay isang pinag-usapan nga sa social media dahil nga doon sa very unlikely meeting nila sa isang basketball game. At sa tingin ko no, naging trending topic ito dahil doon sa napakalaking chance na maglaban na sila dahil unang-una nakapakita na sila no, at ito ngayon gustong-gusto maganap ng mga tao dahil titingin nila ay hindi pwede magkaroon ng dalawang magaling na boxers sa buong mundo at kailangan isa lang ang matira sa pagitan ni Pacquiao and Mayweather sa kanilang posibleng laban sa May 2, posibleng laban. And nga itong ang dalawang ito ay nakitang nag-exchange ng numbers at nakita nila na parang very casual naman yung exchange ni Manny Pacquiao at ni Mayweather at wala namang heated conversation na naganap, or according to our sources, wala naman. At pwede rin natin siguro tingnan dito yung naging reactions ng social media dahil nga sa posibleng paglaban ni Manny Pacquiao and Mayweather na itong social media kasi, we are very supportive of our very own. For example, the Filipinos, gusto nila na makalaban ni Manny Pacquiao si Mayweather dahil Manny Pacquiao is considered as the most popular Filipino boxer sa buong mundo. At sa US naman, no, ay kinoconsider nila si Mayweather bilang undefeated, no, tandaan natin mga ka-universe na undefeated nga itong si Mayweather sa kanyang record sa kanyang boxing career, na posibleng si Pacquiao ang unang makatalo or posibleng matalo si Pacquiao nitong si Mayweather. But at the end of the day, pwede pa rin nating tingnan itong trending topic na ito bilang isang joining of two different individuals na merong iba't ibang perspective in life, ganyan. And I think naging trending topic siya because of their influence sa kanilang mga fans. At katulad nga ng sinasabi natin, the Philippines is a very sports inclined country, na kahit tayo ay mas kilala sa basketball, you know, eh sinasabi naman ng mga tao na hindi tayo physically fit for basketball, ay dito tayo sa boxing sumisikat. At ito nga si Pacquiao ang patunay na alam mo yun, kaya natin makipaglaban sa iba't ibang boxers sa buong mundo. And for this trending topic din, ay pwede rin natin tignan yung naging handling ng conversation between the two, na it's very private. Na alam mo yun, it's parang monumental kasi yung mangyayari kapag nagtapat na si Mayweather at si Manny Pacquiao, dahil nga they're considered to be the greatest boxers in the world. At ito nga ay talagang tutunghayan ng buong mundo. At I'm sure dito sa Student YO Universe ay magiging trending topic ang laban ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather. Dahil nga ito ay hindi lang nai-involve ang boxing industry, pero pati yung pride ng kanilang mga kanya-kanyang bansa. And I think pwede na natin iwanan itong trending topic na ito. Mga ka-universe, kung meron kayong gustong sabihin about this trending topic, pwede nyo lamang yan i-tweet sa aming official Twitter account. That's at SYO Universe. At pwede nyo rin puntahan ang aming official Facebook page. That's www.facebook.com/studentyouniverse. And eto na, pupunta na tayo sa ating next trending topic na pinag-usapan din through social media dahil naman sa nakakalungkot na paghihiwalay ng popular OPM band na ito. Kaya naman huwag natin patagalin pa, ito ang number 2. At number 2, Kamikaze to go on hiatus. At ito nga ay sinulat ng ating Universal team member na si Karen De Guzman. And for this trending topic ay sasamahan ako ng ating Universal team member na si Ira.
Good morning mga ka-universe. Good morning din.
Mate Ira, at maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa topic na ito. Yes. So anong naganap kasi at ang kanilang paghihiwalay daw?
Well, kasi una nag-post ang Kamikaze sa kanilang official Facebook group na nag-a-announce sila na maghihiwalay daw sila at the end of 2015. Mm-hmm. Kaya ang dami na agad na, actually, isa ako sa feel ko unang nakakita ng video na to. And shinare ko siya. Kasi ang lungkot nga naman talaga. Mm-hmm. Tapos, at the end of the day, napansin ko na sobrang lumaki na yung topic na maghihiwalay na yung Kamikaze, OMG, sobrang sad. Ito si Kamikaze, 14 years na sila and sobrang established na sinilang band dito sa Philippines. Mm-hmm. With popular songs like Narda and Chiksilog and Wala. And adding to that fact, taga-UP pa sila, galing sa College of Fine Arts, di ba?
So mayroong sense of closeness sa atin.
Yes, lalo na. Ayun, tapos sabi nila sa video nila, nag-decision po kaming lima na ngayon 2015 ang huling taon na magkakasama tayo dahil gusto namin masubukan ang buhay-buhay sa labas ng banda.
Okay.
Yung mga trip na pwede pa namin gawing iba, sabi ni Contreras. Pero I guess, sa tingin ko lang, kasi nag-post sila ng second video just last night, na in-explain nila na they are not breaking up. So from that, I guess, parang yung
pwede natin siguro linawin na iba yung breaking up sa hiatus, no?
Yes.
Yung hiatus parang cool off. Nirelate na naman sa mga love life cool off to na pwede pa posibleng magbalikan yung banda. At yung break kasi alam mo yun, magkakalamat na yan pag nabasag, diba?
Saka yun, pinasalamatan naman nila yung fans nila and that they should continue patronizing OPM. And they assured that this decision did not root from something na internal conflict within the band. Wala silang bad blood within each other. And I think in-imply na nga nila na maybe we'll get to see each other in a few years, ganun. Basta kasi Kamikaze talaga, they're known for being themselves, for being normal people. on stage at off stage.
Uh-huh.
I know, napanood natin
personally,
sila,
diba? Ay, napanood natin sila sa isang event dito sa UP, no? Na nag-perform sila ng kanilang isang set, no? Para sa mga expectators nila. At ano, very, yun lang masasabi namin, very unique kasi, no? Yung treatment ng Kamikaze kapag sila ay nagpe-perform on stage. At alam mo yun, dun sila kilalang-kilala ng kanilang mga fans. Dahil sila ay, ano, totoo talaga, no? Kapag nagpe-perform, walang itinatago, walang, hindi nagpapapigil, no? Sa kahit anong sitwasyon.
Lagi sila nagtitip ng mga fans nila from the audience.
Napakataas na energy,
yes,
di ba?
Yes. And, ano ba, from this topic, this on the topic of hiatus, feel ko, it's a normal thing. Mm-hmm. Na mag-break at maghiwalay rin ng mga tao eventually, but
tungkol pa rin to sa Kamikaze, no? Nililigin na
lang natin. But kasi parang ano, it's just a normal thing.
Uh-oh.
Na it has to end at some point. Mm-hmm. And it's sad, yes, but ano, parang it can't go on, you know.
At ayun nga, no, siguro ilan sa mga nalulungkot sa paghihiwalay ng Kamikaze ay ang iba natin mga ano, no, classmate dito sa DZUP ay ano, sila Christine, Victor Yeye, at si Robert, na alam naman natin na ano, fan din ng OPM at ng specifically nitong iconic rock band nga ng Kamikaze. Well, personally, no, lumaki din ako sa kanta ng Kamikaze, diba? Specifically yung Darna.
Yeah, at, Narda.
Narda. So, tinransform ko na, lumunok na ng bato eh, sorry. At ayun, no, nakikita nga natin na malaki yung impluwensya ng bandang Kamikaze sa atin at pati na rin sa buong industriya ng Pilipinong music.
Yeah.
At nakakalungkot, no, na sila ay mag-break. Ay, hindi. Oo, hindi pala break. Mag-hiatus muna, maghihiwalay muna for a while.
Yes.
At diba sinabi nga nila na gusto rin naman daw nila mag-pursue ng iba't ibang career outside their music career.
Yeah, pagbigyan na natin sila. Ang tagal-tagal na ng 14 years.
Oo, matagalan nila tayong binigyan ng napakanggandang musika.
And
siguro naman ay oras ngayon na sila naman ng ano, no, entertain naman nila yung mga sarili nila sa iba't ibang field
outside
na
music.
Pwede nilang pasukan.
Yes.
Oh, and may nakita akong tweet dito, no, through Twitter account. Sinabi niya na nakakalungkot na maghihiwalay na daw yung Kamikaze.
Mm-hmm.
And nalulungkot din daw siya na mag-dominate na daw ng OPM scene ay ang Chixer, Katniel, sila James Reed at sila Nadine Lustre. What can you say about that?
Well, kasi I think it's not parang OPM siya, sure, but it's P-pop.
Mm-hmm.
P-pop na yung tawag
doon. Pinoy pop, yes.
Nakita ko rin sa isang description ng Kamikaze, it's punk pop.
Okay.
And maraming, very wide ang sasakop ng pop or popular. Sobrang alam natin dito sa Student Bio Universe.
Na tayo ay ano, fan talaga ng popular things, di ba?
Yes. So, I guess, it depends on where you look.
Mm-hmm.
Kasi kung mahilig ka doon and para yung mga yung mga kasama mo mahilig din doon, so yun yung lagi mo makikita.
Mm-hmm.
But if you go underground, ganun, or medyo on the more local indie scenes, independent scenes, you can find a lot of really really good stuff rin sa ating local bands. Yes.
At ayun nga, namula dito sa studio, no, classmate Ira at mga ka-universe, sinabi rin nila na itong experience daw to, no, ng Kamikaze na makukuha nila outside the music scene ay makakatulong, no, para makagawa sila ng better music sa kanilang pagbabalik. Interesting point of view, no? Maraming salamat sa mga tao dito sa studio. Oo nga.
Because the bands can do that when they take a break, when they go to a secluded place just to be themselves, ganun, and write music to make them better. Kasi, pero may other technique naman yung mga artist na sunod-sunod naglalabas ng mga album. I guess that's to keep the hype going. Ganun. Pero kasi yung Kamikaze, their last studio album was Romantico in 2013.
Okay.
And,
wow, that's almost 2 years ago.
I really love that album.
Naramdaman ko, classmate Ira. Kasi mga ka-universal sa classmate Ira talaga ay fan ng music, no?
Ikaw rin naman.
Nalungkot talaga siya sa paghihiwalay ng Kamikaze. Well, para sa atin, no, at para sa mga fans ng Kamikaze, we're just looking forward sa posibleng pagbabalik nga ng bandang ito at sa kanilang pagdadala ulit ng napakagandang music sa ating local scene.
Yes, and hanggat hindi pa katapos ang 2015, let's try to get as much of the band as we can.
Mm-hmm.
If you're into that, kung okay lang, kung hindi, okay lang naman na hindi.
Ayun, at I think dito na nagtatapos nung ating discussion. Yes. For our number two trending topic for this week, maraming salamat, Classmate Ira, sa iyong insights and comments about Kamikaze and in general the music scene, diba? Ayun, among universe, hindi pa nagtatapos ang ating programa. Sa aming pagbabalik ay pag-uusapan natin ang pinakamatinding pinag-usapan para sa linggong ito. Ang pag-uusapan natin ay yung napakasikat na beauty pageant na although unfortunately ay hindi tayo nanalo, no, ay titingnan natin yung iba't ibang mga perspective na kinuha ng mga tao mula sa isang pageant na ito. Kaya huwag kayong aalis, magbabalik ang Student YO Universe. Halika na makinig sa DZUP 16-02. Tayo na makinig sa DZUP 16-02. Ikaw ako tayo sa DZUP 16-02. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, sura, puso, puso, puso. Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas pollution pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:43 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Muli nagbabalik kayo dito sa nag-iisang pop culture program every Friday morning na nagbibigay sa inyo ng malalim na discussion about trending topics. Ito ang Student YO Universe. Muli ako si Vince at bago tayo magpatuloy, no, sa ating program for today, isasabihin ko lamang na it's a day of national mourning, no, na dineklara ng ating gobyerno, proclamation number 953, dahil nga doon sa 44 fallen soldiers nga na napatay sa isang encuentro. At tayo ay nakikisama, no, sa doon sa mga pamilyang nalungkot ngayon dahil sa pagkamatay ng kanilang mga miyembro ng pamilya. At nakikiramay ang buong Student YO Universe at buong DZUP 1602 sa pagkamatay ng mga fallen soldiers na ito. At ayun, para sa ating program for today, ipagpapatuloy na natin ang ating discussion. But before that, ay tingnan muna natin kung ano nga bang ating mga napagdaanan. Trendsetter of the month, ang napag-usapan natin kanina, ay ang Pope Francis effect, dahil nga itong napakatinding effect ni Pope Francis sa ating mga Pilipino kahit na ilang linggo na ang nakaraan after niya bumisita dito. At number 3, Manny Pacquiao Floyd Mayweather encounter. At number 2 ay ang paghihiwalay or break lang, no? Ano to? Konting break lang ng Kamikaze at posibleng nilang pagbabalik. Kamikaze to go on hiatus at number 2. At ang ating number 1 trending topic for this week ay ang isang very popular beauty pageant. At alam ko excited na ating mga ka-universe. Kaya naman wag natin patagalin pa. Ito ang number 1.
Number 1. Number 1.
At number 1, Miss Universe 2014. At ito ay sinulat ng ating Universal team member na si Ira. So for this trending topic ay tayo ay sasamahan ng ating ulit, no, ng ating Universal team member na si Bea.
Hi classmate Vince. Hi ulit mga ka-universe.
So ayun na, ikaw ay expert ng beauty pageant.
Beauty.
I-claim natin. So ang nangyari nga ay ang Miss Universe 2014.
So, as we all know, yung Miss Universe is one of the largest beauty pageants at nangyari ito nung Sunday, January 25 sa Miami. Mm-hmm. Which is January 26 dito sa Manila.
Okay.
Ayan, so, women from more than 80 countries ramped up and down the stage in the hopes of becoming Miss Universe. Mm-hmm. 2014. Ayan. So, isa sa mga crowd favorite ay si Miss Jamaica, si 22-year-old Casey, tama ba?
Mm-hmm, Casey
Fennell. So, si Miss Jamaica ay nanalong fourth runner-up at medyo hindi ito nagustuhan ng mga netizens, ng mga tao.
Okay.
Kasi, well, kung makikita naman natin, si Miss Jamaica, very different. Hindi naman, ano, pero very different siya.
Hindi siya nagka-conform doon sa looks ng isang beauty pageant person.
Oo,
no?
Kasi short hair siya.
Mm-hmm.
And, well, siguro sa race din niya.
Mm-hmm.
And, well, pero, ano, she's very beautiful din naman. So, I think, doon naman, pumapasok siya doon sa standards ng Miss Universe, I think. So, ayan. So, from there, kaya nga, hindi ito nagustuhan ng mga netizens kasi parang gusto nila na si Miss Jamaica yung manalo sa Miss Universe.
Yun yung bet nila, no? Kahit hindi sila taga-Jamaica or kahit yung mga tao sa Jamaica, ang gusto nilang manalo ay si Miss Jamaica dahil nga sa kanyang non-cookie cutter looks.
Mm-mm. I think yung Filipinos din,
mm-hmm.
when after nung top 10, when hindi nakapasok yung bet natin, si Miss Philippines,
si MJ Lastimosa,
yes. They started rooting for Miss Jamaica.
Mm-hmm.
Kasi very different siya dun sa top 5 na contestants. So, mayroon pa nga reports na parang tinatanong if may Filipino blood daw ba si Miss Jamaica.
May nakita akong article na sinasabi nila na si Miss Jamaica or si Casey ay half Filipino daw. At ito daw si MJ Lastimosa yung walang Filipino blood. So nakakalito, no?
Pero which is not true. Sinabi naman ni Miss Jamaica na wala naman siyang Filipino blood.
Okay.
So I think,
malinaw na.
Na talagang gusto lang ng mga Filipinos na makakonect.
Makarelate.
Makakonect sa kay Miss Jamaica na nanalong fourth runner-up.
Okay.
Ayan. So, yung booing, o yung hindi nagustuhan ng mga audience and ng mga netizens na si Miss Jamaica ay fourth runner-up lang, ay, may mga tweets sila sa social media, sa Twitter. And sabi nga ni Diana Pedroni, "The booing after Miss Jamaica's leave has been the strongest in Miss Universe modern history."
Mm-hmm. At ang tweet naman ni @SammyNemir, "It looks like hashtag Miss Universe's world isn't ready to a black, elegant, short hair, and intelligent woman as hashtag Miss Jamaica." Nakatuwa lang na dami niyang binanggit na descriptions ni Miss Jamaica, and one of them is yung black. Kasi tingin mo, is race an issue in this kind of pageant?
I don't think so. I think beauty does not have a race.
Mm-hmm.
I think any race, or kung galing ka man sa kahit anong race, you're still beautiful.
Mm-hmm.
Parang hindi siya factor or will make you less dun sa, kunwari, if
dun
we
sa
say
competition.
white people.
Mm-hmm.
So I think hindi naman siya factor doon.
Oo. And I think hindi rin natin siguro pwedeng i-consider na basihan itong kulay ng balat, no? Dahil doon lang naman talaga natatapos yun, no? Sa kulay ng balat na hindi dapat tayong ma-define ng skin color para makilala yung isang tao katulad ni Miss Jamaica. And in the recent years nga, nagkakaroon ng malalaking movements towards gender equality, race equality, na hindi natin dapat tingnan ang isang tao base sa kanyang panglabas na anyo.
Ayun. So, ang nanalong Miss Universe ay si Miss Colombia, Pauline Vega.
Ayun.
So, ayun nga, nasabi natin kanina na si Miss Philippines, MJ Lastimosa, ay hindi nakaabot sa top 5. But she got through sa top 10 sa evening gown competition.
Ayun. And ayun nga, si MJ Lastimosa ay pumasok sa top 10 but unfortunately ay hindi umabot sa top 5. At ang dami nagsasabi na ito daw ay dahil sa gown ni MJ Lastimosa na dinesign ng non-Filipino designer, di ba? Classmate Bea.
Yes.
Ang daming reactions tungkol dito sa gown ni MJ Lastimosa. At ang dami nagsasabi na nagsimula ito doon sa national costume, di ba? Ni Miss Philippines na hindi doon nag-represent talaga ng Philippine culture. Ano masasabi mo dito?
So, kung nakita niyo yung pictures ng national costume ni Miss Philippines, it's very colorful.
Mm-hmm.
Pero it's white lang, pero marami siyang colors sa dulo ng skirt niya.
Mm-hmm.
So I think, well, hindi siya. For me personally, yung gown pala na, yung national costume ay
ni MJ,
ni MJ ay ang nag-design ay isang Colombian.
Oh, interesting.
Yes,
na ang nanalo for Miss Universe ay galing sa Colombia.
Oh.
At ang nag-design ng ating gown ay galing sa Colombia.
Mm-mm. So personally, I think I agree dun sa na hindi na-represent ng ganun yung Filipino culture dun sa national costume. Kasi, well, it's all about elegance siguro. For me, yung national costume natin, yung Filipiniana, parang it's all about elegance and class. And siguro they wanted to make it fun.
Mm-hmm.
Kaya they put on yung colors, ang daming kulay talaga.
Pero, nabigla ka sa colors.
Pero it doesn't say naman na she didn't look beautiful in it. It just didn't represent siguro yung Filipino culture. And I think nag-agree doon yung ibang netizens.
And for me naman, no, personally, yung gown, it's a nice work of gown. Pero ayun nga, no, tulad ng sinabi mo, hindi nga lang siya akma doon sa gusto nating i-achieve for our bet, no, MJ Lastimosa, na it's a very nice gown. Hindi natin inaalis yung talent, no, nung nag-design. It's just that, meron lang tayong mas prefer na, alam mo yun, mas tama siguro. Hindi man mas tama, pero I mean, mas appropriate para sa ating bet na Miss Philippines na si Miss MJ Lastimosa.
Pero for me din, ayoko namang yung decision making factor na hindi nakapasok sa MJ sa top 5 ay dahil sa gowns niya.
Mm-hmm.
Parang hindi lang naman siguro yun yung basehan ng judges. Ikaw, ano ba sa tino ba? Agree ka ba na gowns
I'm a gown expert. Joke.
Agree ka ba na gowns yung reason why?
You know, this kind of pageants kasi, no, they look at persons or at contestants in a big lens. Mm-hmm. Na alam mo yun, isang buo yung titingnan nila.
Mm-hmm.
Hindi lang pwede magaling ka sa walking, hindi lang pwede magaling ka sa pag-answer ng question and answer portion. Diba? So, titingnan nila yan lahat for the swimsuit, for the gown. And alam mo yun, I think it affected... for me, personally, it affected MJ's chances of being in the top 5, probably. Na alam mo yun, dahil doon sa gown ay hindi siya nakapasok. Kasi titingnan nila lahat yun No matter how you make a woman wear anything, na kahit magaling siya maglakad, magdala ng damit, kahit pag yung suot niya ay hindi talaga sakto, no? Maganda yung suot pero hindi sakto para sa sinuotan, ay hindi mag-work yung dalawa.
Uh-oh.
Ayun. Well, fashion expert pala.
What do you say naman about yung question and answer?
Mm-hmm. May nakita akong video, actually, na how would MJ Lastimosa answer the final question.
Mm-hmm.
And well, for me, important pa rin na yun yung last part of the pageant na alam mo yon, ibe-base nila sa beauty and sa brains, no.
Mm-hmm.
Yung buong pageant na all the time tinitingnan nila yung kung paano magdala ng damit,
mm-hmm,
kung ano yung beauty ng isang contestant. But at the end of the day, it's not about the physical look.
Mm-hmm.
It's about how you handle yourself with so much pressure. Diba dahil napakaraming taong nanonood sa'yo. And commendable itong mga contestants na ito for handling themselves very well and for answering the question na maayos. Paano tumatangi ka ata? Ano ba yung mga example na sagot? Hindi ka ba natuwa?
I watched it.
Uh-oh.
And very different yung Miss Universe ngayon kasi they had two questions. So
mm-hmm,
one is from the judge.
Okay.
And then yung isa ay from a netizen. So nagpa-comment sila sa Facebook, I think, ng question. And pag na-pick yung question, sasagutin yun ng lahat ng top 5.
Okay.
So, iba-iba yung tanong sa kanila. The first one, yung sa judges.
Mm-hmm.
Pero pare-pares yung tanong sa kanila sa second one.
Mm-hmm.
So, dun sa first one, I think walang magandang answer. I mean, walang tugmang-tugmang answer na very, yung alam mo yung tago sa puso yung cause.
Mm-hmm.
And dun naman sa second, I think dun siguro nag edge out si Miss Colombia.
Mm-hmm.
Kasi, relatively maganda yung answer niya. Na kasi yung question about yung question about it is what's your country's contribution to the world.
Oh yeah okay.
Mm-mm. So I think yung sinabi niya is about leadership and we can learn that much from yung leadership,
mm-hmm,
sa Colombia. So
mm-hmm,
I think doon nag edge out.
Mm-hmm.
Pero it's commendable din na yung ganitong pageants, they also focus on yung, gaya nga sabi mo, yung brains, mm-hmm. and yung talagang alam nila yung cause nila, alam nila yung gusto nilang ipaglaban. Kasi at the end of the day, no, it's about their cause. So, they, ano, talagang hindi na naman beauty yung pinag-uusapan.
Uh-oh. Ayun, napakaganda na sinabi mo, no? Classmate Bea, kasi nga, ano, doon natin makikita sa question and answer portion, no? Yung totoong nilalaman ng mga ng utak, no? Ng isip ng ating mga contestants for this kind of beauty pageant. And ayun, in general lang siguro ay kailangan lang natin i-congratulate si Miss Colombia, di ba?
Yes, congratulations.
Dahil ano, siya ang mayroong corona ngayon ng Miss Universe. Mm-mm. At para naman sa mga hindi pinalad, ay di ba, may next year pa naman,
yes.
di ba? And alam mo yun, at the end of the day, ang goal ng mga pageant na ito is to unite these different countries, di ba? Na alam mo, i-celebrate natin yung beauty ng ating contestants na kahit na iba-iba tayo ng bansa, ay we can unite in a pageant, in a place.
Yes. Yan.
Ayun, I think maraming ano, no, salamat.
Yes.
Classmate Bea, sa pagsama sa akin sa pag-discuss ng Miss Universe 2014. At mga ka-universe, bago kami magpaalam sa inyo sa araw na ito, ay ipopromote namin ng aming ano, official app process para sa semestreng ito. Ito, your journey begins on air, walk the talk. It's more than being heard. When you take on the dare, you've got to be prepared for anything. Start your journey on air with the DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At pwede nyo puntahan ng aming app process orientation sa February 6, 2015. February 26, that's a Friday. Punta kayo sa College of Mass Communication at 4 p.m. At i-contact nyo lamang si Robert if you have inquiries about this app process of DZUP Radio Circle. You can contact him at 0905-581-1971. And at isa pa nga sa mga events na dapat tunghaya the next month of February ay ang UP Diliman month na mangyayari from February 1 to March 1. At inihanda ng buong UP Diliman ang iba't ibang events, no, na pwede nyong puntahan at pwede nyong i-enjoy kasama ang inyong friends and families. At pwede kayo pumunta sa official Facebook page ng UP Diliman month. That's www.facebook.com/UP Diliman month para makakuha kayo ng updates. Ang Student YO Universe ay hadid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air, at ng himpilang ito, DZUP 1602, kasali ka. Makita-kita ulit tayo next week, no, para sa Boses ng Estudiantes Trip, starting with La Huachica, at makita ulit tayo next Friday naman para sa Student YO Universe. And after this program, ang taratugtugan, an hour full of music, di ba? Ano kaya ang inihanda ng taratugtugan team para sa araw na ito? Ayan na. Muli ako si Vince at ito ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
We don't just listen to the students' voice, we amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b**** lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.